อชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวพยายามลดความคาดหวังและการคาดการเกี่ยวกับโอกาสการพบหารือสุดยอดครั้งที่3ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ของผู้นำสหรัฐสุดสัปดาห์นี้สหภาพยุโรปขอให้อิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับนานาประเทศต่อไปถึงแม้จะมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐก็ตามมาเลเซียขู่ตอบโต้สหภาพยุโรปหากสหภาพยุโรปตัดสินใจเลิกใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับรวมทั้งคำตอบว่านักศึกษาอเมริกันวิชาเอกสาขาอะไรที่เรียนแล้วเสียใจมากที่สุดนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการประกวดน้องหมาหน้าตาน่าเกลียดผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกำลังออกเดินทางเพื่อไปร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์นี้นะครับทำเนียบขาวก็ได้พยายามลดการคาดการหรือความคาดหวังเรื่องโอกาสที่จะมีการพบปะหารือระดับสุดยอดครั้งที่3ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่นแล้วโดยเจ้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าถึงแม้จะมีการแลกเปลี่ยนจดหมายส่วนตัวระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนก็ตามแต่ยังไม่สามารถคาดหวังว่าจะมีการประชุมสุดยอดครั้งที่3ได้ในขณะนี้โดยทำเนียบขาวพยายามที่จะลดความคาดหวังหรือการคาดการณ์ในเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่ามีชาวเกาหลีใต้หรือผู้นำในเกาหลีใต้หลายคนที่หวังว่าจะมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนเกาหลีใต้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นกำลังหารือกันอยู่เกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ของการประชุมสุดยอดครั้งที่3และถึงแม้ว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือจะเปิดรับโอกาสที่จะมีการพบปะหารือในระดับสุดยอดครั้งที่3ก็ตามกำหนดเงื่อนเวลาและผลลัพธ์ของเรื่องดังกล่าวนี้ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนในขณะนี้ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับตัวแทนของสหภาพยุโรปประจำองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้อิหร่านยังคงยึดถือปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับต่างประเทศเมื่อปี2015ภายใต้ชื่อที่เรียกย่อๆว่า JCPOA อยู่ต่อไปโดยไม่สนใจที่จะตอบโต้การใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยตัวแทนของสหภาพยุโรปประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าในขณะนี้เราอาจจะอยู่ที่จุดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศที่เรียกว่าข้อตกลง JCPOA ที่ว่านี้และว่าข้อตกลงดังกล่าวดูจะเป็นทางเลือกสำหรับสันติภาพเดียวที่มีความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ในขณะนี้ตัวแทนของสหภาพยุโรปประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าสหภาพยุโรปรวมทั้งผู้ร่วมงานอื่นๆในประชาคมโลกจะยังคงทำงานต่อไปอย่างไม่ลดละที่จะช่วยรักษาข้อตกลงนี้ไว้ตราบเท่าที่อิหร่านนั้นยังคงยึดถือปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อผูกพันที่มีอยู่ตามข้อตกลงดังกล่าวถึงแม้สหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงนี้ออกไปแล้วก็ตามครับเรื่องเกี่ยวกับสหภาพยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียหลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศว่าจะเริ่มค่อยๆเลิกใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในอีก11ปีต่อจากนี้มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ2ของโลกขู่ว่าอาจจะมีมาตรการตอบโต้สหภาพยุโรปซึ่งเรื่องนี้อาจจะรวมไปถึงการหันไปซื้ออาวุธจากจีนแทนจากสหภาพยุโรป ซอมบอปีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นกำลังคุกรุ่นนะครับมาเลเซียและยุโรปก็กำลังงัดข้อกันเรื่องสินค้าปาล์มน้ำมันครับชนวนความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อสภาพยุโรปประกาศเมื่อเดือนมีนาคมว่าจะเริ่มค่อยๆเลิกใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้เนื่องจากมีความกังวลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับ2ของโลกขู่ว่าจะร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอินโดนีเซียผู้ส่งออกอันดับ1ก็แสดงจุดยืนร่วมกับมาเลเซียครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดของมาเลเซียกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการตัดสินใจของสภาพยุโรปครั้งนี้นั้นไม่เป็นธรรมผู้นำมาเลเซียขู่ด้วยว่าเขาอาจจะไม่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากยุโรปและหันไปหาจีนแทนสภาน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อมาเลเซียที่รุนแรงเพราะอุตสาหกรรมนี้เป็นคิดเป็นร้อยละ6ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปีคริสตศักราช2017ตลาดยุโรปซื้อน้ำมันปาล์มร้อยละ12ของปริมาณส่งออกทั้งหมดจากมาเลเซียและถือเป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับ2รองจากอินเดียจีนนั้นอยู่ที่3นะครับภายใต้มาตรการลดการใช้น้ำมันปาล์มของสหภาพยุโรปประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นจะไม่สามารถจัดให้น้ำมันปาล์มเป็นพลังงานที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ได้เนื่องจากการทำสวนปาล์มน้ำมันนั้นเป็นสาเหตุของการทำลายป่านะครับอย่างไรก็ตามมาเลเซียกล่าวครับว่ารายงานเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำสวนปาล์มน้ำมันนั้นมีเนื้อหาที่เกินจริงนักวิเคราะห์ชานคารันแมมเบียแห่ง Malaysian Institute of Economic Research กล่าวว่านอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจต่อมาเลเซียแล้วแผนลดการใช้พลังงานชนิดนี้ของ EU ยังมีนัยยะเรื่องอคติต่อน้ำมันปาล์มโดยรวมนะครับเขากล่าวว่ามาเลเซียอาจหันไปพึ่งพาการซื้ออาวุธและหันไปพึ่งพาผู้ที่ซื้อน้ำมันปาล์มจากจีนและรัสเซียแทนและอาจมีความตกลงแลกเปลี่ยนน้ำมันปาล์มกับประเทศคู่ค้าเหล่านี้เพื่อซื้ออาวุธมานะครับอีกด้านหนึ่งครับนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมจอห์นกริฟฟิธแห่งสื่อเจนส์กล่าวว่าแม้ว่าจีนและรัสเซียอาจจะยินดีที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์กับน้ำมันปาล์มของมาเลเซียแต่ความสนใจอาวุธจีนนั้นมีค่อนข้างน้อยที่งานลังกาวี International Maritime and Aerospace Exhibition ในประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้การซื้ออาวุธจากรัสเซียก็อาจจะเผชิญความยุ่งยากจากกฎหมายของสหรัฐอีกด้วยเนื่องจากสหรัฐนั้นมองว่ารัสเซียเป็นประเทศคู่ปรับและมีมาตรการลงโทษต่อการซื้ออาวุธจากรัสเซียในบางกรณีครับเมื่อพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆจอห์นกราวัตกล่าวว่าในที่สุดแล้วมาเลเซียคงมองหาทางออกที่ยังคงเห็นว่ายุโรปนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์บางชนิดในอนาคตนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องระหว่างมาเลเซียกับสหภาพยุโรปมาเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียนะครับเมื่อวันพุธนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่กรุงนิวเดลีและพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรวมทั้งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีด้วยการเยือนดังกล่าวนับเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐครั้งแรกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอินเดียอีกสมัยหนึ่งและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความหวังในแง่ดีว่าทั้งสองประเทศคือสหรัฐกับอินเดียนั้นจะสามารถขบแก้ปัญหาข้อขัดแย้งแตกต่างในเรื่องการค้าและประเด็นอื่นๆได้ในลักษณะของจิตใจการทำงานอย่างเป็นมิตรภาพร่วมกันในขณะนี้สหรัฐมีประเด็นขัดแย้งอยู่กับอินเดียในเรื่องของการค้า รวมทั้งเรื่องที่อินเดียมีแผนจะซื้อระบบอาวุธจากรัสเซียด้วยรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศยุติการให้สิทธิพิเศษ GSP ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ทำให้สินค้าส่งออกจากอินเดียไปยังสหรัฐนั้นไม่ต้องในระดับต่ำโดยสิทธิพิเศษ GSP ที่ให้กับอินเดียนี้จะถูกยุติหรือยกเลิกในสิ้นเดือนนี้นะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลสินค้าอเมริกัน28รายการด้วยกันรัฐบาลสหรัฐกล่าวอ้างด้วยว่ารัฐบาลอินเดียนั้นมีกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคกีดกันด้านการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของบริษัทต่างประเทศรวมทั้งบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซของอเมริกาในประเทศอินเดียด้วยครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับในวันพุธกับวันพฤหัสคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับจะมีการโต้อภิปรายครั้งแรกระหว่างผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่ต้องการเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยถึงแม้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะยังไม่เกิดขึ้นจนอีก16เดือนต่อจากนี้ก็ตามแต่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่บรรดาผู้ที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตกำลังพยายามเสนอตัวเพื่อให้ได้รับความสนใจและคะแนนนิยมจากสมาชิกของพรรคเพื่อที่จะเลือกตัวเองเป็นตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงกลางปีหน้าและการโต้อภิปรายระหว่างผู้สมัครของพรรคเดโมแครตรวม20คนครั้งแรกจะมีขึ้นในวันนี้คือวันพุธกับวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดีที่นครไมอามี่ซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศโดยในวันแรกนั้นจะมีสมาชิกของพรรคเดโมแครต10คนนะครับที่เข้าร่วมโต้อภิปรายซึ่งก็รวมถึงวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์วุฒิสมาชิกคอรีบุ๊กเกอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์วุฒิสมาชิกเอมี่โคลโบชาจากมินเนโซตารวมทั้งอดีตส.ส.เบโตโอโรกจากรัฐเท็กซัสโดยการอภิปรายโต้คารมนี้จะดำเนินไปเป็นเวลา2ชั่วโมงคืนวันนี้คือวันพุธส่วนในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตในระดับแนวหน้าซึ่งได้รับความคะแนนนิยมอย่างเช่นอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์คามาราแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียนายกเทศมนตรีพีทบูติเจจากเมืองเซาท์เบนรัฐอินเดียนารวมทั้งผู้สมัครอื่นๆอีก6คนจะร่วมอภิปรายโต้คารมเพื่อที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับจุดยืนหรือแนวนโยบายของตนประเด็นหลักๆที่สมาชิกของพรรคเดโมแครตให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพการทำแท้งนโยบายต่างประเทศเรื่องผู้อพยพเข้าประเทศเรื่องภาษีและอื่นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นต้องการเลือกตัวแทนพรรคซึ่งมีโอกาสที่จะเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐมีผลคละเคล้ากันไปนะครับกล่าวคือในขณะที่ดาวโจนส์ตกลง11จุดอยู่ที่ 26,537 นั้น Nasdaq สูงขึ้น25จุดปิดตัวที่ 7,910 แต่ Standard & Poor's ลดต่ำลงราว4จุดปิดตัวที่ 2,914 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจน่าติดตามหลายเรื่องมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Fox ว่าเขาจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีกครั้งหากเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่บรรลุข้อตกลงการค้าในการหารือสุดสัปดาห์นี้ค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนพร้อมที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐเพราะเศรษฐกิจจีนกำลังประสบปัญหาขณะที่ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าเขารู้สึกพอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้การเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นไม่นานหลังจากที่นายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ CNBC ยืนยันว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้วผู้นำสหรัฐและจีนมีกำหนดการพบปะหารือนอกรอบในเวทีประชุม G20 29มิถุนายนนี้ที่นครโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสองมหาอำนาจจบลงอย่างไร้ข้อสรุปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและถือเป็นการเจรจาการค้าระหว่างการที่ดำเนินไปถึง11ครั้งแล้วในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ตามมาด้วยการใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้ามูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ตอบโต้กันไปมาแบบหมัดแลกหมัดด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นบนผลประโยชน์ร่วมกันและการหารือในประเด็นสำคัญที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้ค่ะต่อกันที่สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครต3คนได้ร่วมผลักดันกฎหมายปลดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกัน1ล้านล้านกับอีก600ล้านดอลลาร์ภายใต้กฎหมาย College for All Act โดยจะใช้เงินจากการเก็บภาษีจากการซื้อขายหลักทรัพย์พันธบัตรและตราสารอนุพันธ์ในตลาดหุ้นสหรัฐมาปลดหนี้ก้อนใหญ่ของนักศึกษาอเมริกันหลาย10ล้านคนในครั้งนี้นายเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจรับได้ที่คนรุ่นใหม่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่กว่าพ่อแม่ของเขาจากภาระหนี้ที่สูงรายได้ต่ำและตัดโอกาสที่พวกเขาจะมีบ้านและมีทรัพย์สินเป็นของตนเองด้านอิลฮานโอมาส.ส.จากพรรคเดโมแครตหนึ่งในผู้สนับสนุนกฎหมาย College for All Act มองว่าภายใต้กฎหมายนี้จะปลดล็อกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกันทั้งหมดโดยจะดึงเงินจากตลาดหุ้นสหรัฐเพียงเล็กน้อยซึ่งสามารถช่วยล้างหนี้ในการศึกษาในระยะ10ปีได้แล้วว่าที่ผ่านมาชาวอเมริกันได้ช่วยกู้วิกฤต Wall Street มาแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ Wall Street จะต้องช่วยล้างหนี้ให้ชาวอเมริกันขณะที่ส.ส.เดโมแครตอีกคนพรามิลาจยาพาวได้บอกว่าที่ผ่านมาระดับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นราว 2.5 เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากระดับ600ล้านดอลลาร์เพิ่มเป็น1ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์โดยร้อยละ60ของชาวอเมริกันผิวขาวและร้อยละ87ของชาวอเมริกันผิวสีกำลังเป็นหนี้ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายปีในการชำระคืนแต่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาสหรัฐจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาเกือบ45ล้านคนให้ปลดหนี้ก้อนใหญ่ในชีวิตของพวกเขาได้นะคะอย่างไรก็ตามจากที่พรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐทำให้มีโอกาสที่ค่อนข้างจะน้อยที่College for All Act ที่นำเสนอมาจากฝั่งเดโมแครตจะผ่านความเห็นชอบจนกลายมาเป็นกฎหมายได้ค่ะยังอยู่กันที่การศึกษานะคะในการสำรวจชาวอเมริกันราว 250,000 คนทั่วประเทศที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีพบว่านอกเหนือจากภาระหนี้กู้ยืมการศึกษาที่สูงแล้ว2ใน3ของชาวอเมริกันรู้สึกผิดหวังในสาขาที่ตนจบมาตามข้อมูลของเว็บไซต์ payscale.com ในการสำรวจพบว่าหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งแรกที่ชาวอเมริกันในการสำรวจรู้สึกผิดหวังและเสียใจและสาขาวิชาที่เลือกเรียนตามมาเป็นอันดับ2ค่ะโดยพบว่ากว่า1ใน10ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามนี้บอกว่าสาขาวิชาเรียนเป็นสิ่งที่พวกเขาเสียใจที่เลือกเรียนไปในอดีตสาขาเรียนที่ชาวอเมริกันรู้สึกผิดหวังมากที่สุดอันดับ1คือมนุษยศาสตร์ซึ่งรวมถึงสาขาภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ขณะที่1ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกผิดหวังที่เลือกเรียนสาขาดังกล่าวรองลงมาคือสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์นิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์ค่ะขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาเฉพาะทางหรือสาขาที่ทำรายได้สูงๆอย่างวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจไม่ค่อยมีระดับความผิดหวังในการเลือกสาขาที่เรียนและในการศึกษานี้ยังพบด้วยว่าคนรุ่นเก่าคนที่มีระดับการศึกษาสูงและผู้ที่จบในสาขาที่ทำรายได้สูงๆจะมีระดับความผิดหวังเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่มากนักค่ะส่งท้ายกันที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในสหรัฐที่ประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจนกว่าจะทราบผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยการประกาศเมื่อวันอังคารนั้นทางการนครซานฟรานซิสโกเห็นชอบกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลกลางฝ่ายสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวมองว่ากฎหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นจากที่ปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของคนอายุน้อยเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดขณะที่ผู้คัดค้านกฎหมายนี้มองว่าเป็นการจำกัดทางเลือกการสูบบุหรี่ของคนเช่นเดียวกับบริษัท Juul Labs ที่เป็นบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดังในสหรัฐออกมาโจมตีกฎหมายนี้และบอกว่าเป็นการผลักผู้บริโภคให้กลับไปสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมและผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดมืดแทนโดยปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐเปิดเผยว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นสูงถึงระดับการแพร่ระบาดแล้วโดยเมื่อปีคริสตศักราช2017เยาวชนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายชาวอเมริกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า2ล้านคนขณะที่ก่อนหน้านี้บุหรี่ไฟฟ้าเคยเป็นที่รู้จักจากการเป็นทางเลือกของผู้ใหญ่ในการเลิกบุหรี่แต่จากการศึกษากลับแทบไม่พบหลักฐานชี้วัดที่ชัดเจนในประเด็นนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ที่ฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของ Scam the Trump ซึ่งเป็นสุนัขหน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดแต่ได้รับการตัดสินว่าเป็นสุนัขหน้าตาน่าเกลียดที่น่ารักที่สุดและได้รางวัลไปครองคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับสุนัขเพศผู้ตาโปนและมีขนยุ่งเหยิงที่ชื่อ Scam the Trump ได้รับเกียรติสูงสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในการประกวดสุนัขที่ขี้เหร่ที่สุดในโลกประจำปีครั้งที่31ครับคุณจีวอนมารอนจากเมืองซานตาโรซารัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าสแกมได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า $1,500 ดอลลาร์หรือราว 45,000 บาทและอีก $1,500 ดอลลาร์เพื่อนำไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์พร้อมถ้วยรางวัลขนาดเท่าสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์เลยทีเดียวนะครับเจ้าของกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังได้รับชัยชนะว่าตอนนี้เจ้าสแกมได้กลายเป็น Scam the Champ ไม่ใช่ Scam the Trump อีกต่อไปเธอคิดว่าผู้ชมต่างเห็นถึงความสวยงามภายในของมันนะครับนอกจากนี้เจ้า Scam ยังเป็นสุนัขอาสาที่เข้าเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนและศูนย์พลเมืองอาวุโสในท้องถิ่นด้วยสุนัขจรจัดตัวนี้ได้รับการช่วยเหลือจากคุณมารอนเมื่อปีพุทธศักราช2557หลังจากที่เธอได้เห็นมันในเว็บไซต์ Pet Finder นะครับมารอนเล่าต่อว่าระหว่างทางที่นั่งรถกลับบ้านกับเจ้าสแกมเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอคิดว่าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วและในขณะที่นั่งฟังเพลง One Love ของ Bob Marley ปรากฏว่ามันนั้นผงกหัวไปมาราวกับรู้ว่าตัวเองนั้นได้พบกับบ้านที่ถาวรแล้วนะครับสแกมเอาชนะสุนัขคู่แข่งอีก18ตัวที่บางตัวนั้นโชว์ลิ้นห้อยขาโค้งงอหรือบางตัวมีหน้าตาดูสับสนตลอดเวลาและยังมีคุณสมบัติแปลกๆอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนรางวัลรองแชมป์นั้นตกเป็นของ White Fang สุนัขพันธุ์ปักกิ่งที่ลิ้นห้อยและมีดวงตาที่ลุกวาวของแอนลูอิสจากลอสแอนเจลิสอันดับ3นั้นตกเป็นของทอสติโตสุนัขพันธุ์ชิวาว่าหูแหว่งลิ้นห้อยที่ดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะเอาเท้าเข้าไปเสียบปลั๊กไฟทอสติโตนั้นเป็นสุนัขของมอลลี่ฮอร์เกนจากเมืองฟอลเมาส์รัฐเมนและมันยังได้รับรางวัล Spirit Award อีกด้วยนะครับสำหรับรางวัล People's Choice Award หรือรางวัลขวัญใจมหาชนประจำปีนี้ตกเป็นของ Meat Loaf สุนัขพันธุ์บูลด็อกผสมตัวนี้มีฟันที่ยื่นนะครับเจ้าของก็คือดีนีพรูเนอร์จากเมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามแม้ทุกคนจะมองเห็นความขี้เหร่ของสุนัขเหล่านี้แต่สำหรับบรรดาคนรักสุนัขแล้วพวกเขาไม่มองว่าพวกมันนั้นอัปลักษณ์และอาจมองว่าสุนัขนั้นอาจจะดูแปลกๆหน่อยบรรดาเจ้าของเหล่านี้มักจะพูดว่าพวกมันมีเอกลักษณ์ประจำตัวนั่นเองนะครับผู้จัดประกวดกล่าวว่าการประกวดนี้ไม่ใช่แค่ทำเพียงผิวเผินแต่ยังช่วยประชาสัมพันธ์ถึงสุนัขที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยสุนัขผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่นั้นเคยถูกทอดทิ้งหรือได้รับการช่วยเหลือจากการถูกนำไปฆ่าทิ้งตามสถานสงเคราะห์ในสหรัฐบางครั้งนั้นถูกพบตามข้างถนนหรือถูกยึดมาจากบรรดานักผสมพันธุ์สุนัขที่ไร้ศีลธรรมนะครับคริสตี้เจนทรีกล่าวด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผู้จัดการประกวดต้องการทำจริงๆคือการจัดแสดงสุนัขที่ได้รับความช่วยเหลือและนำมาเลี้ยงในบ้านที่มีความรักหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับเลี้ยงสุนัขนั่นเองครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวของสุนัขที่ดูหน้าตาน่าเกลียดหรืออาจจะไม่ค่อยน่ารักแต่ดูแล้วสามารถสัมผัสเข้าไปถึงในจิตใจของผู้ชมและผู้ที่เป็นกรรมการนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ Voice of America Washington
VOAThank you.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ